Noin. Tuloa keskellä päivään taas kääntötekniikkaa. Tänään vähän silppuluento. Puhutaan, katsotaan ensin tuo tulkkiasia lopuhkoon tilaan. Ja sitten sen jälkeen otetaan vähän sen webassemblyä. Ja katsotaan kuinka pitkään sinne päästään. Eli se mitä viimeksi saatiin aikaiseksi oli tuolle hienolle minipaskalille tyypin tarkastaja. Ja mitä siitä vielä puuttuu on semmoinen, jolla pystytään tämä tulkkaamaan. Tuossa tulkista, jos ajatellaan jännä oikeastaan, että kirjoittaa ainakin tällä yksinkertaisella tasolla, kun puhutaan, niin kun tehdään tyypin tarkastaja tulkki, tällainen suora tulkki, niin kuin mä sanoin, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan suoraan se aaste, joka sieltä jäsentimen tuloksena on tullut, ja sitten tehdään sille se tulkki suoraan ilman, että muuta se onkin toiselle kielelle sinne välissä, niin se on aika lailla samanlainen kuin tuo tyyppitarkastaja. Siellä sama rakenne, että me tehdään se rekurssinen läpikäynti, meillä on siellä tuommoinen env-parametri mukana, ja se rakenne on hyvin paljon samanlainen kuin tyyppitarkastaja. Se johtuu siitä, että tyyppitarkastaja, sitä voisi ajatella, että se on eräänlaista symbolista suorittamista. Oletko eri mieltä, Vidus?
Ei.
Joo. Ja siis oikeastaan tulkki ja tyyppitarkastaja ero on siinä, että tulkki käsittelee arvoja ja tyyppitarkastaja käsittelee A-tyyppejä. Muut on hyvin samankaltaisia. Tässä kielessä, no miten tässä kannattaa lähteä liikkeelle? Se on joku tämmöinen tyyppillisesti tämmöistä, mä tykkään kutsua sitä tulkkia nimellä Eval, mutta mennään sitten se tuonne indeksiin, että me niin saadaan se testattua myös, type-checki. Ja sitten sillä asteella varmaankin on tosiaan joku Eval, jolle tulee myös tuommoinen tyhjä ympäristö. Ja mahdollisesti muita parametteja katsotaan siitä kohta. Eli se on sitten console. Logilla pistetään tuo Evalista palauttaa, mitä sen pitäisi palauttaa. Se resulttihan me sijoitetaan se, että mitä sieltä niin tulee ulos. Niin, tällaista pitäisi tehdä tuonne Evali, tehdä sitä perinteinen tuo mini aika hyvä, koska, anteeksi, tuo on tuo Arithi hyvä, koska siinä ei ole yhtään syötettä, ja se palauttaa vaan tuon resultin, niin me saadaan sillä semmoinen peruskeissi jälkeen, koska sitten kun se syötteen kanssa tehdään, niin se syöte tekee tähän komplikaatioita. Mutta koetaan saada tuo Arithi toimimaan tämän kanssa. Elikkä, joo, aaste, Eval is not a function, en ole kirjoittanut mitään, ja valia sinne vielä. Lähdetään tekemään Eval. Tuossa typecheckillä oli tenv, joka on siis se on type environment, joka yhdistää muuttujat niiden tyyppeihin. Evalissa meillä on environment. Puhutaan vain yleensä environmentista. Eikä sille muuta nimeä ole. Suoritusympäristö, tulkkausympäristö, mutta environment ylipäätään, joka yhdistää muuttujat sen arvoihin. Ja tässä programmin tapauksessa tässä vaiheessa vielä me voidaan nämä muuttujat ja arvot, muuttujat ja parametrit jättää huomiota ja mennään suoraan sinne bodyyn. Joka tekee sitten meille jotain jännää. Se on se, joka sitä hoitaa sen varsinaisen asian. Mikäs täällä olikaan täällä? Itse on pitää myös palauttaa toki se, mitä se palauttaa. Tai itse asiassa jätetään tuo etunni vielä. Mietitään myöhemmin, mitä tuo etunni tekee. Tuo program body, sehän on tuollainen begin. Se taitaa olla itse asiassa, joo, se on varmaankin tuo blokki. Mutta sinne pitää tehdä tuo, laittaa se tuohon tuo näkyviin, että mikä se oli tää. Mikä se body on, niin me nähdään sieltä järkevästi tämä. Mitä sen pitää tehdä? Tai jotenkin järkevästi. Sieltä, joo, siellä on tommonen... Tässä nyt semmonen versio, että me nähdään pikkasen paremmin tuo sisältö, eli pelkästään tuon konsole. Se homma tuon Jasonin kanssa on se, että se ei sitä tietoa, että mikä se on se, mitä tyyppiä se vekotin on, niin sitä se ei mennä kerroa. Niin tää suoraan tuon laittaminen ilman Jasonia, niin se näyttää meille, mikä tuossa tuo ylin on. Se on tuossa tuo blokki. Me tiedetään, että nyt joudutaan laittamaan blokkiin tämä. Se on evali, ja sitten tulee ympäristö. Ja mitä tämä blokki tekee? Se on statement ja se suorittaa jokainen statementti erikseen, eli se on hyvin samanlainen rakenne kuin tuossa typecheckissä. Itse asiassa täsmälleen samanlainen rakenne, ainoa erona se, että kutsutaan evalia eikä enviä. Eli me suoritetaan jokainen lause kerrallaan siinä järjestössä, ja siinä lauseessa on, ja sinne sen kummallisempaa on silloin. Ja siellä on sitten seuraavana result statement. Mitä se tekee? Se laskee tuon en ja pistää sen jonnekin sen tuloksen. Eli meidän pitää tulla elle sanoa eval tuossa environmentin tässä ympäristössä, mikä meillä on. Ja sitten meidän pitää se jonnekin laittaa. Nyt jossain funktiokielessä olisi hirveän helppoa. Mä sanoisin tuolle, että return tuo arvo, koska se, mitä lauseke laskee, niin se on se lausekkeen arvo. Mutta tämä statementti, sillä ei ole arvoa, vaan se pitää laittaa jonnekin talteen. Ja mihinkäs me laittaa se talteen? Meillä on tässä tuo kiva result-nimi, joka on varattu sana. Jos on varattu sana, tarkoittaa, että meillä ei voi olla muuttuja nimeltä result. Me voidaan hyvin pistää tuonne ympäristöön nimellä result. Jos mä muistan tämän syntaksi oikein, niin se menee jotenkin tohon tapaan. Joo. Eli me lasketaan se ympäristöarvo, se lausekkeen arvo ja pesetään ympäristöä resultin paikalle. Mitä siellä on? No nythän se ei tee vieläkään mitään, koska meiltä puuttuu tuo evali. Tai tuo lausekkeen evali, niin siellä se on vähennyslasku. Eikös? Hei, mikäs näistä muuten on se, mikä tulee ensimmäisenä suoritettavaksi? Tässä pikkasen mainitsemassa lausekkeessa. Onko se vähennyslasku? Jos on, niin miksi? Joo, siis tämähän on plussa ja vähennyslasku on samalla presidenssitasolla, mutta ne lasketaan vasemmalta oikealle, jolloin siis mä sanoin väärin, ei sellaista ensimmäisenä vaan viimeisenä. Eli se viimeisenä laskettava on tämä miinuslasku, koska se on tässä listassa oikein, niin kuin, plussa ja miinuslaskujen jonossa viimeisenä. Kun jätetään sulkeessa olevat plussat huomiotta. Eli se on miinuslasku, mikä tuossa joka tapauksessa pitää laskea ensiksi. Nyt täällä ei voi tehdä tuota temppua, minkä mä tein täällä, että otetaan arithoppi ja pistetään sille envi, tai voin tietysti, mutta se on hirveän fiksua, koska se tyyppitarkoitus on näille täsmälleen sama, kaikille näille aritmeettisille operaattoreille, mutta laskenta ei ole, joten mä joudun sen laskennan tekemään aika sille erikseen. Me voidaan, koska tässä tarvitaan, tässä on plus-minus kertoja, kun kaikki toteutettu, niin tarvitaan kaikki joka tapauksessa, niin tehdään nyt sitten kaikki. Eli tämä mulli tässä ensiksi. Lasketaan kertolasku. Mites me lasketaan kertolaskuarvo? Lasketaan ensin vasemman arvo. ja sitten lasketaan oikean arvo. Nyt oletetaan, että tämä on expressionin evali, niin se palauttaa sen arvon, mitä sieltä tulee, koska lausekkeella on arvo, niin se on järkevää, että se evali palauttaa sen, että me voidaan suoraan tehdä se kertolasku näiden kesken. Ja koska tämä myöskin on lauseke, niin me voidaan sen saman tien palauttaa. Ja nämä muut menee täsmälleen samalla kaavalla, mutta sinne tulee vain eri operaatio. Sitten voidaan väitellä, että pitäisikö tässä niin kuin pyrkiä, tässähän tulee copypaste-koodeja jonkun verran, niin pitäisikö tässä pyrkiä jollakin tulla abstrahoimaan, mutta minulla itselle vähän semmoinen fiilis, että se abstrahointi ei tällaisessa ole hirveän niin kuin, se kuitenkaan sen, niin sen vaivansa väärti, koska nämä, siis onhan tuossa niin, että se muuttuu vain se yksi merkki, mutta sitten jos tämän abstrahoi jotenkin, niin meidän pitää sitten jollakin tavalla se kuitenkin kertoa, mikä operaattori, ja sitten tulee heti niin kuin enemmän koodia kuin mitä me säästetään sillä, että niin abstrahoidaan tuosta. Jossakin muissa kohdissa sillä voi olla isompi merkitys, mutta tässä kohtaa se hyöty on aika minimaalinen, mä sen takia teen tämän ihan mielellään niin tähän tyyliin. Ja eihän se vieläkään tee sillä mitään. Tai sen pitäisi laskea nuo kyllä, mutta se menee sen resulttiin se tulos. Ehkä, itse asiassa ei mene, mutta kohta nähdään miksi. Mutta tämä programmihan, se ei sitä resulttia pistä minnekään talteen. Se ei katso, mikä se resultti on.
Se ei evaluoidakaan mitään.
Tää?
Eikö se tarvitse evaluoidakaan mitään?
Miten niin?
Se tekee
timesipin. Joo. Tämä on siis juttuja, missä tyyppitarkastus olisi ihan hyödyllinen asia. Koska tuo ei olisi mennyt lävite, mulla olisi ollut type-ympäristö olisi ollut eri tyyppinen, ja se ei olisi mennyt lävite silloin. Ei olisi mennyt environmenttia pistää sille. Katsotaan, mitä se tuossa sanoo. Ei se nyt ihan näin helposti mennyt sitten. No, tietysti tänä pitää, että hissiä pistää joka paikkaan. Ja mikäs meiltä puuttuu? Me ollaan tehty plus-minus kertojako. Miksi ei se osaa tätä laskea vielä? Miksi sanoo, että leftillä ei ole evalia? No hyvä. Joo. Vakio vielä pitää tänne laittaa, niin saadaan tämän käsiteltyä. Constexpillille tarvitaan evali. Ja sehän käy sitten vaan palauttamassa ton arvon, mikä tänne on tallennettu. Undefined. Nyt palataan siihen, mikä mulla äsken oli. Eli täällä tämä program, se vaan laskee sen ja heittää pois. Mutta se, nyt sitten se, että tämän pitäisi palauttaa se arvo, mikä sinne resulttiin tulee. No silloin otetaan sieltä resultti. Käydään hakemassa vain resultista, mikä se arvo siellä on. Ehkä return env get result. Jos mä nyt en hirveän väärin muista syntäksi. Seuraava kysymys on, että onko tämä oikein. Laskenko? Ei se näköjään oikein. Tai sitten mä tein jotain väärin tässä laskemisessa. Tuostahan tulee 13. Sitten 38, eli tuo voidaan jättää välistä. 14 tuolla. Eli se on suurin piirtein joo. Nyt se melkein kysymys on se, että minkä takia tuo laskee sen väärin sitten. Ja mulla on muuten teoria, katsotaan. Jos mä otan ton Aritzin ja tehdään siitä semmonen versio, joka on ihan triviaali. Mitä sitä pitäisi tulostaa? Mitä sen pitäisi tulostaa ja mitä luulette, että se oikeasti tulostaa? Näiden pitäisi olla eri vastaukset. Jos mä, niin kun, jos mä itse arvaan oikein, mitä tässä tapahtuu.
11.
Kumpi se oli?
Mä toivoisin, että se ei ole tarkoitus olla 11, mutta pelkään, että se on 11.
Joo, mäkin luulen. Joo. Mikä meni pieleen?
Tämä on niille ihmisille, jotka sanoivat, että tyypit on ihan turhat ja tarviin mihinkään.
Okei, okay. Jos on ohjelma tyyppi tuota tarkastuksen puutteen, niin mikä tässä meni pieleen? Ja mikä se syy sille on, että näin käy? Joo, siis sehän, miten tämä toimii, tämä jäsen, niin täällä, jos katsotaan tota mini Pascalin, täällä, niin tuo const, niin se vaan sanoo, että se on merkkiano, jossa on nollasta niin kuin, vakioinut numeromerkkejä. Ja jos katsotaan sitten taas täällä, joka tekee sen muunnoksen tuohon meidän omaan vekottimeen, niin tuolla on tuo constExpr, niin se vaan käy antamaan se constExprille getText, eli se vie sitä sen merkkianona. Ja sitten täällä aasteessa, kun mennään katsomaan sitä, niin se vaan käy heittämässä sen tonne arkuksi. Tää siis niin ottaa sen merkkinä vaan talteen, se ei tee sillä mitään. Nyt jossain vaiheessa, jos tästä tulkintasta toimii oikein, niin jossain vaiheessa me pitää konvertoida se luvuksi. Ja jos mä tekemäs pelkästään tulkkia, mä tekisin sen varmaan siellä Parsonissa. Tämä oli se niin kun väittely, missä, muistan, missä me käytiin Ville sun kanssa tätä väittelyä. Laitoinko se jonnekin näkyviin vai? Tai niin kun, mä muistan lukeeni sulta tästä keskustelua, mutta oliko se siellä vaan niin kun jossain meidän drafteissa vai menikö se ihan niin kun tänne opiskelijan näkyviin myös? Näittekö se semmoisen kommentin Villeltä jossain, että niin missä kohtaa merkkiä pitää muuttaa? Se taisi olla silleen, että se oli siinä luentokysymys draftissa ja mä otin sen pois sitten, niin kuin se meni jossain siellä alkuvaiheessa, niin kuin ihan ekoja luentoja paikkeilta.
Nyrkkisääntö kaikessa on heti ihan mahdollista, mutta
se liukuu. Eikö se olisi näin Lexerin tulkin, se Lexerin tehtävissä olisi vaan semmoinen vaihtoehto, niin se oli joo. Mutta se varmaan taisi lähteä pois, mä en se lopulliseen laittaa.
Koska se on ihan mielenkiintoinen, koska se, että liukuluvun lukeminen voi olla hyvin haastavaa, mutta näkee sitä vastaisiinkin. Koska sittenhän sopivalla lukuvakiolla sä saat saada sen symbolisen assemblyrikki sitten myöhemmin, mikä tekee.
Joo, siihen kun se kun middle road on se, että tarkastaa, että se on oikeaa syntaksia. Eli tekee just niin kuin tämä tekee. Toki tämä tekee se vaan niin kuin kokonaislukuvakio, eli se hyväksyy vain, jos se on oikealla syntaksilla. Mutta se pitää sen tässä vaiheessa merkkiona. Miksi mä en, kun jos mä tekisin tulkkeen, mä tekisin sen konversioon mahdollisimman lähellä tätä näin, koska turhaan sitä merkkiona silloin kuljetella. Se niin kun lukuna se vie vähemmän tilaa ja muutenkin on silleen, että jos siellä nyt on joku konversiovirhe, niin hyvä on muuta sitä alkuvaiheessa. Mutta sitten taas kääntäjän kohdalla, se kääntäjä jossain vaiheessa tuottaa ulos sitten sitä kohdekieltä, ja jos ei sitä kohdekieli ole, ihan binäärimössyä, vaan teette jotain assemblyä, jonka sitten annatte assemblylle, niin sillä assemblylle se annattaa kuitenkin merkkiarvo. Niin silloin, jos se teidän lähdekielen formaatti on yhteensopiva sen, sen assemblyn formaatin kanssa, niin silloin se on yksinkertaisesti vaan pitää sen merkkiarvo samana hokoina. Mutta nyt tässä tulkintapauksessa, no, se vaihtoehto on se, että pidetään se koko ajan sen samana kääntäjässä tai tulkissa, mä oon jossakin vaikka pitää konvertoida. Itse asiassa tämmöinen kysymys vielä, että miksi jos joissakin kääntäjissä on tarpeen tehdä se konversio kuitenkin? Siinäkin tapauksessa, että assembly ymmärtää sitä, niin sitä teidän vakioformaattia. Miksi kääntäjä saattaisi muuttaa sen sitä huolimatta niin kuin, luvuksi? Se sisäisesti.
Optimointi.
Joo, siis tämä constant folding.
Niin.
Joo, ja muut tämmöiset operaatiot, missä sen pitää ymmärtää se luku, niin sen pitää tehdä se konversio kuitenkin. No tässä kohtaa mä ehkä kuitenkin tekisin sitä tavalla, koska mun on tarkoitus tehdä tämän tulkin lisäksi tähän myös sitä kääntäjiä, niin mä teen sen konversion vaan tässä kohtaa itse täällä Evalissa. Ja nyt mulle tulee se temppukapu, että mä en muista miten se digitaalisessa niin mitenkä se vaskettilla tehtiin konversio.
No se ainakin toimii, että olet vaan number isolla niinku sitä konstruktoria kutsuksella.
Oliko näin? Sitten on parseint tietysti.
Teillä on parseint.
Joo. Mä muistan, että mä oon jossakin käyttänyt parseinttia silloin, kun pitää niinku tehdä niinku merkki kerrallaan. Joo, niin se tekee sen konversio, että ehkä me tehdään sitten vaan näin, että onko sehän nev-numberi jo?
Joo.
Toimisiko? Katsotte. Ja se näyttää paremmalta nyt. Se, että onko tuo täsmälleen sama kuin tuolla aikaisemmin, niin sitä mä en osaa sanoa heti. 13.659 ja sitten viimeinen digitti vielä. 65 eli siellä vaan niinku tuo viimeinen digitti on eri sen takia, että näissä on eri tulotustarkkuus, mutta sama luku ja selkeästi on, se on niinku toistuvan desimaalikehitelmä siellä. Jees, tää oli helppo. Mitä mulla kesti? 20 minuuttia. Ja siinä oli niin 0 HP. Eiks näin? Meidän vaatimusten mukaan. Ei tää vielä valmis, koska nyt jos mä otan tuota jonkun muun näistä esimerkkeistä, vaikka ton minin tuosta, niin ensinnäkään se ei ymmärrä, se ei ymmärrä jotain siellä. Se ei nyt ymmärrä, tuossa se sanoo, että blogin kohdalla kutsutaan, se on varmaan tuo if-statement, mitä se ei ymmärrä. Ja lähdetään koodaamaan if-statement-levelia. Vaikka minulla tässä mitään formaalia testiä on, niin mä teen tälle vähän test-driven tyylisesti, että mulla on joku esimerkki ja sitten se hajoaa, jos mä teen jotain. Joku luento pitää kyllä tehdä, että mä teen vähän formaalimman testijoukon tällä. Koska tämä ei ole hyvää tyyliä, tämä tapa. Eval tuossa ympäristössä. Mitä if-statementi tekee? No, se evaluoi ton testin. Ja sen perusteella, onko se true vai false, niin se valitsee jotain. Ja se, mitä se valitsee, on se, että suorittaako se tenni vai edes. Eli tämä sitten on ten on eval tässä ympäristössä, tai sitten edes eval. Eikö se näin ole? Ja näin on retullinen, koska nämä on statementteja, niin ei ole arvoa kuitenkaan. Katsotaan, toimiiko. No if-statementti, joo, ei nyt ihan. se ei ymmärrä tuota testiä eikä lesthänniä. Eli tälle pitää tehdä sitten evali. Se olisi kyllä hienoa, jos tämä typero sanoisi, että mitä tyyppiä tämä histeijäste on. Niin. Se vähän helpottaa sitä hommaa. Mitäs tuo tekee? Se evaluoi vasemman oikein, se evaluoi oikean puolen. Ja se on itse asiassa täsmälleen samanlainen kuin nuo muut. Eli vasen, evaluoi oikea ja sitten tehdään vertailu. Ja nyt se on boolean tyyppiä ja sen tulos on tyyppitarhoissa havaittu, niin me voidaan palauttaa boolean täältäkin sinne mitään sen ihmisempää. Ja nyt se sitten ei ymmärrä. Eli katsotaan nyt, että mitäs tuo on syönyt tuossa. Eli nyt se ei ymmärrä, mitä tuo on pienempi kuin sen vasenta puolta. Se on muuttuja, eli puuttuu se muuttujan arvo. Var exp. Mitäs tällä tehdään? No, sekä hakemassa ympäristössä muuttujan arvon. Mä sanoin, että nämä tyyppitarkastajat ja evaluaattorit, nämä on melko samanlaisia. Mutta kysymys, tarviiko mun tuo if-ittely tehdä tässä evalissa? Pitääkö mun copypastata tämä saman, sulle pitää sama? Ville pyörittää päätään, että ei. En kysy sulta, miksi vielä, kysyn tätä muilta. Ville on ihan oikeassa. Miksi ei? Miksi mun tuli tätä if-ittelyä pistää tähän evaliin? Ole hyvä.
Kyllä siitä, että se on se tyyppitarkastuksessa.
Joo. Siis jos mun tyyppitarkastus on oikein tehty, niin evaliasti ei, ja mä muistan tehdä sen tyyppitarkastus ennen evalia, mikä ei tietenkään niin kuin, mitenkään varmaa, että se muistaa tehdä, mutta jos on oikein koodattu tähän asti, niin se tyyppitarkastus on tehty, jotenka olettaen, että se tyyppitarkastus on oikein tehty, niin evalille ei koskaan tule tilannetta, jossa niin etten hash palauttaisi falsen. Jotenka silloin me vaan kopsataan tuo. Ja otetaan se envistä eikä envistä. No missä tuo johtuu? Else is not defined. Kyllä tuo else-haara on, eli se tarkoittaa sitä, että tuo varmaan tuolla... Yksi muuten niistä syistä, minkä takia mulla meni se viimeinen 20 minuuttia silloin torstaina pieleen, oli se, että täällä oli virheitä. Esimerkiksi kaikissa näissä oli tämä his visit context expert 1 jäänyt pois. Eli kaikille näille muille diverspeille niille tuli vain yksi parametri, ja sehän ei ole oikein. Niin katsotaan, että onko tuo sama ongelma ifin kanssa. Expression statement 01. Ei se kyllä semmoista ongelmaa. Else is not defined. Onko mä sitten semmoinen, että mä oon... Puuttuuko muuten joku his sieltä sitten? Joo. Hei. Noniin, undefined. Menikö oikein? Mitä sitten pitäisi tulostaa? Onko undefined oikea vastaus? Miksi?
No, koska se riippuu niistä ohjelmasyötteistä, joita ei ole vielä millään tavalla huomioida.
Niin, eli se oikeasti ei ole oikein, mutta se on se, mitä me odotamme tässä kohtaa.
Ei mielessä.
Joo, käytän sieltä pitää olla punainen tietysti. Koska TDn mielessä teidän valmis vielä. Nyt meiltä puuttuu se, että pitäisi oikein tuolla nämä minimiparametrit saa välitettyä. Jos me tehdään nyt ensin semmonen eli parametrit pitää saada dekaroitua jotenkin. Mutta jos me nyt tehdään sillä tavalla tämmönen niin kuin feikki versio, että että saan käydä Envy laittamassa jokaiselle parametrille. Itse asiassa voisi tehdä näin, että P ja sitten sille joku arvo. Ei se kyllä dekade voi olla silloin, koska se menee ton tyypin mukaan. Eli otetaan se tosta vaan P. Ja sillä, niin sillä vardekillä on tommonen tis.name, eli P-name. Ja sitten pistetään sinne vaikka kaikkiin muuttujien kakkoon. Eikö se ole hienoa? Nyt kyllä siis tässä vaiheessa olisin hyvin hämmästynyt, jos tää palautta jotain muuta kuin kaksi. Mutta nyt se, että miten sitä nyt sitten muuten. Tämä ei ole se ihan oikea ratkaisu, koska meidän pitäisi nyt jollain tavalla saada välitettyä tälle ohjelmalle nuo parametrit. Ja tämä on oikeastaan se niin kuin käänteetekniikan yksi niitä semmoisia sottumaisimpia juttuja, tämä niin kuin ympäristön kanssa kommunikointi. Kielen kanssa, kielet on monimutkaisia, niin siellä on hankalia ongelmia joskus, mutta tämä niin kuin ympäristön kanssa kommunikointi, se on sottaista. Se on, niin kuin, se on messi. Se ei ole välttämättä vaikeaa, mutta se on sotkusta. Ja nyt niin kuin tässä kohtaa, kaikki tämä muu on semmoisessa AST, suurisotosta koodista lukunottamatta ehkä tuota mainia tuolla indeksissä. On sellaista kompleatossa. Niin oikeastaan sekin, siis tähän mennessä kaikki tämä koodi on semmoinen, että kun mä vaan vähän jaksin koodata, mä voisin tehdä tämän selaimeen sillä tavalla, että me voidaan käyttää se ohjelma tuonne selaimella semmoiseen kirjoitusruutuun, textboxiin, sitten saada sieltä tulos näkyviin. Ja se olisi täsmälleen samalla tavalla, tämä kaikki koodi tähän mennessä olisi täsmälleen samanlaista kuin tähän mennessä. Eli tuo CLI on se, joka kutsuu kompilaa tässä kommentoriviltä, mutta jos mä tekisin sen selaimeen, niin mä kutsuisin, olisi joku toinen JavaScript, joka sitten kutsuu sitä kompilaa jollain muulla parametrilla, mutta indeksissä ja asteissa ja kaikki nämä muut koodit on täsmälleen samat riippumat siitä, ollaanko se laimessa vai kun mä nyt tässä näin. Nyt se niin kuin ongelmaksi tulee se, että millä tavalla, nyt se, että millainen parametrit menee, niin ne eroaa ympäristössä aika olennaisesti. Mä voin, kommentoriville mä voin tehdä sillä tavalla, että pistetään vaikka niin, että ne parametrit on tuo argv kakkosesta eteenpäin. Se on aika, että niin, tuosta niin kuin, se on ensimmäinen parametri, tuo argv kakkonen on se, niin se argv kakkonen on se tiedosto, jossa se koodi on. Niin sitten argv kakkosesta eteenpäin voidaan määritellä, että ne on ne parametrit. Jotenka tässä kohtaa se on vielä aika helppoa, mutta sitten taas selaimessa ei meillä mitään argveita ole, se pitää sitten jostain muulta välittää. Mutta jos me pistetään niin, että kompilille tulee parametrina ne parametrit, laitetaan se nyt vaikka sillä tavalla, että ennen kuin me rupeamme argveen kanssa leikkimään, niin pitäisi vaikka kakkonen ja kolmonen. Voidaan tämä homma testata. Elikkä nyt tässä vaiheessa me vasta kovakoodaamme, että ne parametrit on, mutta niiden välittäminen on sitten se, mitä täällä pitää tapahtua. Eli laitetaan evailla sitten vaikka tuo args. Ja silloin asteen tämä programmi eva, sille tulee ne argsit. Ja onko se evaskuntissa mitään chippiä? Se olisi tässä helppo. Mitenkäs mä teen, niin kuin tuossa on tuossa niin kuin let-offissa, iteroin kahta listaa niin kuin samassa ja sitä niin kuin parituttuna. Osaako joku jaskin tieni niin ulkoa tuossa sanoa suoraan? Se olisi niin kiva pistää tuohon, pistää vaikka tuohon P ja V ja tolleen. Tuohon se V. Mutta nyt sitten pitäisi tuohon pystyä jotenkin tekemään. Onko se simaskin tässä tippiä?
Haluatko sinne käydä yhtä vai kahta listaa?
Kahta listaa sillä tavalla, että niin, niin jokainen... siis mä haluan tehdä listan, jossa on, joka koostuu kahden alkiolistoista sillä tavalla, että jokaisen alkion ensimmäinen alkio on tuosta siis Varamista ja, toinen, ja sitten se kakkosalkio on tuolta Arkista. Eli jossain Haskellissa olisi tippi, mutta onko semmoinen tuolla, onko se Vaksettissa tippi? Kuten huomaatte, kyllä niin kaikki muutkin käyttää niin kuin Stack Overflowta silloin, kun kysymykset tulee vastaan. Vai onko For Office valmiiksi jo? Niin, niin joku hirveän hieno tapa tähän. Iterable. No iterablejen yhdistämisellä varmaan saa. Onko sä nyt niinku Vesku-kategoriassa?
Joo.
Joo, siis jos mä olisin ollut fiksu, niin mä olisin niin kuin tämän kohan katsonut etukäteen. Mutta enhän mä tietenkään tajunnut tehdä sitä. Mietit, onko tuolla niin kuin... Ei se nyt varmaan suoralta kädeltä ole, joo. Pitäisi tehdä käsin jotenkin fiksusti. Ehkä tehdään sitten tosiaan niin kun erinomaisen typerästi tämä homma. Eikö sinne indeksoida nollasta? En laitakaan muuta let. Kuten huomattu, mä kertoin liikaa C-tä ja vaan. Ja oliko se niin, että sillä niin kun, tuolla taulukolla oliko se lenkti vai mikä? Ja silloin tehdään taas sitten, että tässä tuolta Chris Params I ja sitten Arcs. Katsotaan meneekö. Kutikuorossa jotain vähän. En näköjään. Väittääkö sitä, että oikeasti toimii? Mä vähän epäileväinen. Eli jos laitan taas toisinpäin. Tästä tulla kolmonen. Kato, kyllä se näköjään toimii. Elikkä tuolta se toimii. Mitä sitten, jos pistetään tuo average? No okei, ensimmäinen kohta on se statement evalissa, että function liikkeeltä puuttuu kaikkea jännää täältä. Mitä sitä tekee? No, tuossa on tuommoinen pikku ongelma, mihin pitää kohta palata, mutta... Siellä on varmaankin tuo sijoituslause ja for on ne, jotka puuttuu tästä tällä hetkellä. Muut taitaa ollakin aika hyvin siellä. Sieltä vaikka tuo sijoitus, assign, statement. Sama juttu kuin tuolla muualla, että nyt periaatteessa, jos kaikki on saatu oikein, niin mä tarvitsen nyt tätä ifitellä, että onko nuo tyypit kunnossa. Eli me tehdään vaan nyt niin sijoitus. Eli me otetaan envy, set, his, X, this, E, eval, env. Ja tämä on aika niin kuin, ehkä triviaalinen tuntunen asia, mutta hyvä huomata, että missä vaiheessa sijoitus tapahtuu. Me lasketaan E ennen kuin se sijoitus suoritetaan. Näinhän se pitääkin olla, muuten tästä tulisi vähän hankalaa. Jossakin muissa kielissä meidän pitäisi järjestää sillä tavalla, että se en arvo on käytettävissä jo silloin, kun se lasketaan, ja se vaatii sitten vähän lisätemppuja. Mutta tämän tyyppisessä kielessä meillä riittää se, että se sijoitus tehdään vasta siinä vaiheessa, kun laskenta on valmis.
No missä? Olisiko se pitää olla?
Tämä.
Siinä oli NV, kutsu siinä. Vähän on Evo.
Joo. Kyllä. Ja. Noin. Ja nyt se valittaa vielä. Se on varmaan se forli sitten myös käsittelemättä. Ja tämä forli onkin sitten mielenkiintoisempi. Eli siellähän meillä on, niin kun iteroidaan tuon sekvenssi yli. Voidaan käyttää tätä JavaScriptin for offia tässä. Item off tuo sekvenssi. Sillä tavalla, että me pistetään kullakin iteraatiolla tämän ivarin arvoksi. Se iteroitava arvo ja suoritetaan tässä ympäristössä, missä meillä on tämä muutos tehty, niin tuo. Ja itse asiassa tämä tissekon lauseke, eli se pitää evaluoida. This body eval en. Nyt tässä taas tulee vähän sen haasteita. Jossain vaiheessa meillä voi ehkä olla se, että tuo sekvenssi evaluaattori palauttaa iteraattorin, joka siis on semmoinen vehje, että se vaan, että tämä, mä palautin tämän arvoa ja sitten jää odottamaan. Ja sitten kun kysytään seuraavaa arvoa, niin sitten se palaa. Ja sitten se palaa laskemaan uudestaan. Ja nyt kun mä teen tämän env-setin tässä kohtaa, niin jos ton sekvenssin evaluaatiossa käytetään hyväksi jotain iteraattoria, niin jotain ivaria, niin silloin tästä voi tulla jotain jännää. Tällä nykyisellä kielellä se ei taida onnistua, koska meillä taitaa olla niin, että meillä ei ole mitään sekvenssin tuottavaa lauseketta muuta kuin muuttuja. Ja muuttujen arvo on laskettu ennen sitä. Mutta tätä kieltä voi se ehkä muuttaa, jos sä voit sillä tavalla lisätä sinne semmoinen, että se lauseke voi olla vaikka joku list comprehension tai vastaava, joka tuottaa sitten tässä tulkissa evaluaattoria. Silloin taas tämä, että tämä on vähän väärinkirjoitettu nyt, koska environment muuttuu joka iteraatiolla. Ja silloin jos tämä sekvenssievaluaatio on kesken, niin se voi häiritä sitä laskemista. Mutta tämä taas on sitten taas kielensuunnittelukysymys. Onko se tarkoituksellistakin, että se iteraation muuttujan arvo kullakin iteraatiolla vaikuttaa siihen iteraation kulkuun, vai ei? Mä sanoisin, että ei sen pitäisi, mutta joku toinen saattaa sanoa, että kyllä pitäisi. Tämä on kielisuunnittelu-valinta. Mä veikkaan, että Ville sanoisi ensinnäkin ei, ja toisekseen, miksi sä käytät kieltä, jossa tämmöinen kysymys voi tulla vastaan. Enemmän se vaikutuksia, eikö näin? Mutta joo, nämä on kuitenkin sellaista, mitä voi tulla vastaan, että pitää miettiä. Tämä on vähän vaarallisesti kirjoitettu, että laitan tähän monestakin syystä. Tuo bodyhan saattaa myös muuttaa envy-arvoja. Ehkä oikeasti tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, tai siinä on muutamia tapoja, millä se voisi eristää, mutta se menee aika äkkiä aika vaikeaksi. Tämä on sellainen, niin kuin tähän tarkoitukseen ihan riittävä tapa. Olettaen, että mä en tehnyt mitään määrin täällä. Tämäkin on tulkintakysymys. Eli nyt sitten se, että mikä on iteraation muuttujan arvo iteraation päättyessä. Tämä on tämmöinen niin kuin peruspaskali. Ja jossain kehittyneessä kielessä olisi niin, että se force-ilmukka, sillä on oma skouppinsa, jolloin tämä iteraatio muuttuja ei näy sen ollenkaan sen forin ulkopuolelle. Ja esimerkiksi tämä for off, tuossa on javascriptissä, kun käytetään tuolla etlettiä, se on tämmöinen, eli tuo it-muuttuja ei näy tuolla forin ulkopuolella ollenkaan. Ja silloin se niin itin tuot muutokset, niitä ei pitäisi tuohon enää näkyä siinä vaiheessa, jos on it-muuttuja, mitä it on määritelty tuon forin ulkopuolella, niin se forsin mukaan ei vaikuta se itin arvoon. Mutta tämä on kuitenkin, tämä ja javascript molemmat semmoisia kieliä, joissa sivuvaikutukset on paitsi mahdollisia myös odotettuja ja niitä käytetään hyväksi. Joten katso, se bodyssähän voi olla. Se sun kysymys oli se, että pitäisikö meidän ajatella vaikka niin kuin palauttaa. Mä ajattelin, että se oliko se niin, että meidän pitää ottaa se envi talteen ja palauttaa se. Se alkuperäinen envi. Mutta sitten taas se, että kun tuo kuitenkin tämän bodyn pitäisi jotain niin kuin muuttuja muuttaa, niin kuin vaikka tässäkin. Niin se muuttaa tuota summia ja n:ää. Jos mä sen envin kävisin forsen mukaan lopuksi korvaamassa alkuperässä ja summia ja n-muutokset myös korvautus. Eli tässä tulisi nyt se, että me voitaisiin ottaa käyttöön se scope, jolloin tämä lukumuuttuja olisi niin kuin omassa scopeissaan. Siihen tarvittaisiin se viime torstain lukutekstissä ollut tämä scope-pino tai joku muu vastaava. Mutta tässä kielessä ei ole tarpeen vielä. Tullaan niin, käytetään, tehdään niitä myöhemmässä vaiheessa. Jolloin me voitaisiin tehdä niin, että se luku unohtuu forsin lukon päätteeksi, mutta me ei tässä kielessä voida tehdä niin, että summia ja n-muuttuminen muuttuu. Koska se on vähän niin kuin se pointti tässä forsin lukossa, että summia ja n-muuttuu. Jees, mikäs tuo nyt menee pieleen? Se sekki on tässä kohtaa luvut, käsittääkseni. Voidaan ihan sitä varten, että ymmärretään, mitä tässä tapahtuu, niin tehdään tämmönen typeryys konsole log ja pistetään sinne tää hissi, niin nähdään, mitä se on syönyt. Eli nyt tässä kohtaa force-ilmukka, jolla ivari on var-luku, sec on var-expri. Ja nyt se valittaa, että sec eval is not a function. No ihan varmasti se on function, jos se varrelle se on olemassa. Mutta set on value is not iterable. Miten niin? Miksei? Eli tuo tissek eval, se palauttaa ton muuttujan. Luvut arvon. Muuttuja luvut on täällä. Eli sehän on saanut sen arvon sillä mun parametrivärityksellä, joka on vielä vähän kesken. Ja se luvut siihen tulee sillä meidän hienolla for i on yhtä kuin silmukalla. Se ensimmäinen parametri, jonka mä sitten kovakoodasin, ja se ensimmäinen parametri, minkä mä kovakoodasin, oli luku 4. No ei, 4 ole iterable. Jos mä vähän sen huijaan tässä, niin pistetään tuo niin, että se on kokonaan 11, niin tää menee sitten toivottavasti lävitse. Ei mene. This body eval is not a function forcein mukassa. Tuo onkin jännempi juttu. Body, siellä on block. Enkös mä blockille mukaan evalin kirjoittanut? On sillä eval. Tuo on ylilästä 34. This.body.eval. Body on tuo tuolla. Nyt onko niin, että mulla on siellä for statementin konversiossa joku pienessä. taas vielä. Eli nyt tämän mukaan for statement muodostetaan IDstä, expressionista ja statementista. Niin katsotaan nyt, että onhan siellä. Minkä näköinen se for oli, sieltä löytyy. On siellä statement, joo. Siis bodys on... Hetkinen. Body on lista blokkeja. Miksi ihmeessä? Jossain tällaisessa mä ymmärtäisin sitä, että sieltä tulee tuon statement 0, tuon statement 1. Mutta forcella mukassa on vain yksi statement, niin ei se pitäisi olla niin, että sieltä tulee listaa blokkeja sinne. Nämä on kiva yhtyä tällaista selvittäminen. Ihan varmaan ei voisi katsotaan, mikä tää on. Joo, se on listan blokkeja jostain syystä. No, tää jää myöhemmäksi selvitettäväksi, mistä tää johtuu. Se on sen tyyppinen asia, että mä rupean tässä tekemään, menee lopputuento siinä, että mä niin tässä vaan ihmettelen, että miksi täällä tapahtuu. Jos se nyt joku näe siellä jotain ilmiselvää syytä, jonka voi mun huutaa välittömästi.
Mä sanoin muuten jotain, mä en tiedä liittyykö
no?
Sinä sun koodissa, mitä sä voit kääntää, sitä saattu puuttua yhden puolikistitteestä, niin onko
täysin, että sillä ei ole väliin. Joo, siis sen ei pitäisi vaikuttaa tohon, että siitä tulee lista. Et se voi vaikuttaa muuhun kyllä, mutta... Mistä puuttuu puolipiste?
Kuuluuko sinulla se M1?
Ei. Jos mä kerrotan tähän puolipisteen, niin se ei enää käänny. Koska tää on Pascal. Ja Pascalissa puolipiste on erotin eikä lopettaja. Okay. Eli sen aina sen viimeisen loppuun ei kuulu puolipistettä. Mä vaan olen ihan ihmeessäni, että minkä takia tuo forin statement on nyt mukamassa lista. Mutta en nyt kyllä kerkeä sitä sen enempää pohtimaan. Mitenkäs toinen asia, mikä on sitten, on se, että mitä tälle tapahtuu tälle parametrin välityksellä. Se on ympäristön käsittelyä ja se ei ole ihan varsinaisesti tämän kääntäjäkurssin ydinasiaa, joten mä sivutan senkin. Katsotaan nyt, että onko... Ville menee valmistelemaan omaa luentoa, näin mä ymmärsin. Missä saat sen parhaan osuuden? Katsotaan vielä, että onko tuolla jotain mielenkiintoisia asioita, joista puuttuu evali. Blokissa on, if-statementissa on, forissa on, sub-statementissa on, sh-statementissa on, varexpissa on, conspissa on. Plus, kertojako plus miinus lt. Joo. Kaikissa on evali, eli nyt siellä periaatteessa se tulkki on debukkausta ja syötteen välitystä vaille valmis. Ja mä täydennän sen luonnon jälkeen jossain välissä. Ennen kuin mennään seuraavaan asiaan, kysymyksiä, kommentteja? Mut joo, tää tulkin tekeminen tällaiselle kielelle, joka on sitä, niin kuin se minimitason kieli, niin se ei modulla bugien etseminen ole hirvittävän vaikeeta. Mä lähdin nollasta. ja tein se alle tunnissa ilman sitä syötteen selvittelyä ja bugin, sen bugin selvittämistä. Eli mulla menee varmaan toinen tunti siinä, että mä saan sen sitten niin kuin toimimaan ihan kunnolla. Se on syy se, minkä takia tämä suoratulkki on 0 OP. Eli se varsinainen työmäärä on kaikkialla muualla paitsi tässä. Jees. Sitten tämän luennon varsinainen aihehan oli WebAssembly, mutta tämäkin menee vähän semmoiseksi käsiä heiluttelutyyliseksi tässä kohtaa. Mennään siihen tuossa torstaina vielä tarkemmin. Työluka sitten tehdään tässä vaiheessa niin, että ennen kuin mä rupean tästä paasaamaan, niin käydään keskustelukierros. Ehkä mä tehdään silleen, että muutama, ottakaa sitä kaverin vierestä muutama minuutti, mitä jäi mieleen WebAssemblystä. Mikä oli hienoa, mikä omituista, mistä pitäisi keskustella tässä OK-porukan kanssa. Puhutaan muutama minuutti ensin täältä lähtee tähän kierros. Olkaa hyvä. Alright. Tehdään nopea kierros. Säännöt tunnette. Ja kysymys kuuluu. Mikä siitä jää erityisesti mieleen? Ja WebAssemblystä. Ja missä te haluaisitte tässä erityisesti keskustelussa?
Mulla on sitä WebAssembly-kielestä sinne. Sä muistutti hyvin paljon Lisp-diskuusia. Mullekin jäi mieleen se mukaan näköinen syntaksi siinä tekstimuodossa. Siinä on niitä jänniä S-expressioita.
Mulla on oikeastaan sama, että se näyttyy vain selkeältä ja helppo lukuisella loppuun.
No, joo, sama sillä, että siitä oli aika hyvin ymmärsi siitä tekstimuodossa.
Se oli yllättävän helppoa lukuista ja yksinkertaista. Vähän yllätti sen niin yhtymäkin tähän JavaScriptiin, mutta ehkä se nyt tietysti on olevattavissa, koska sana web on selvinnässä.
Mielestäni se vaikutti silleen jännältä. tältä luennolta perui siihen, että jos haluaisi tehdä niinku sen harkkatyön silleen, että se käännää tuolle vielä vasten kyllä, niin sillä vähän sitä tukia, että mitä siinä pitäisi tietää.
No joo, samaa vähän mitä kumpi on sanonut, että se mitä äkkiseltään painutti, että sitä on aika selkeä varmaan kirjoittaakin sen lukemisen lisää, mutta sitten itselleen jää ehkä vähän kysymys esimerkiksi vielä, että miten nämä just nämä tavoitusivut sun mukaan, mitä sinne sitten mainittiin ja niitä näitä taulukoita, mitä kaikkea niin jää vähän yhden kanssa keskustelua.
Joo, se perussyntaksi oli jo aika helppo ja hauskan näköistä, mutta tietää, jos pitäisi tällaista nyt sanota lähteä käyttää, niin ei se varmaan ehkä ole
mä just tätä, mitä vähän tutkinut tai lukenut jotain muuta assentologiaa, niin toi tekstiversio on paljon itsekin sitä luettavampaa kuin muussa, mutta se mitä ensin jäi kiinnostaa, niin miten sitä niin kuin siihen generointiin, että sitä, mitkä on hyviä tapoja, miten sitä ylipäätään niin käytännössä generoidaan.
Ja mua yllätti tässä oli se, että kaikki on, että tämä oli hirveän helppo ilmeltä. Mä itse koen sen virkeen kuin haastavaksi. Ja siis täytyy kysyä, kuinka moni teistä yritti kirjoittaa sillä mitään? Mä oon sitä kaikilla lukemisen varassa. Se on vähän semmoinen, niin kuin, sehän ei tietenkään ollut tässä kohtaa vaadittu, että olisi lähtenyt kokeilemaan, mutta se niin kuin hyvä niin kuin esimerkki psykologisesta ilmiöstä, että kun lukee tai kuuntelee, niin se tosiaan tuntuu siltä, että joo, kyllä mä tämän osaan. Mutta sitten kun lähtee tietenkin tekemään, niin sitten se on paljon vaikeampaa. Ja oikeastaan tuosta niin, ennen kuin näistä yleisistä, niin katsotaan sitä. Mä tässä itse aamulla vähän tämän kanssa leikin ja tuohon asensin tälle koneelle tuon M-skriptin, joka on siis vehi, jolla voi C++:aa kääntää WebAssembliksi. Ja se, millä aina aloitetaan C-koodi, käsittely on Hello World, eikä näin. Jos mä käännän sen ihan systeemikääntäjällä. Ja ajan sen, niin se käyttäytyy ihan hienosti, eikö näin? Sitten jos mä käännän sen, milläs minut se, ei se ole tollakaan. Tuossa MCC, Hello C-S, Wasmy on, että kun yksi on Hello HTML, eli tämä kääntää suoraan semmoisen, tekee semmoisen valmiin HTML-tiedoston, jota pystyy sitten käyttämään selaimessa. Voi niin kuin kokeilla, käännetään. Ja sitten sinne syntyy tuommoinen Hello.html, se on hyvin helppolukuista, eikä niin. No, tämä nyt on aika selkeää tässä vaiheessa vielä. Eikä ole. Paljon tässä on tavaraa. Ollaan nyt niin puolessa välissä suunnilleen hetki tiedosta. Jos mä avaan tämän nyt Chromeen. Preparing. Eikö tämä voi olla nopea? Tämä on teatteri. Mä oon tehnyt tämän aikaisemmin ja ratkaisut tämän ongelman, mutta mä kysyn teiltä, että mikä tässä meni pieleen. Tämä ei vaadi varsinaisesti tämän WebAssemblyn tuntemista, vaan enemmänkin vähän tätä niin kuin JavaScript-ympäristöä, että mikä tässä saattaa mennä pieleen nyt. Minkä takia se jää tuohon paremmin muoviin? Tai mitä te tekisitte, että lähdette tätä selvittelemään?
Adblocki pois päältä yleensä.
Tää?
Adblocki yleensä pois päältä.
Ei, mulla ei ole adblockia. Mä menen, kunnioitan firmoja sen verran, että mä annan itse yrittää myydä mulle jotain. Mä en koskaan osta, mutta... Joo. Just näin. Tää 20 virhettä. Joo, se on tuolla niinku... Mä halusin, että saanko mä sen niinku helposti niin, että... siis silleen, että saisi niinku ton koko konsolen.
Siinä on tää ylhäällä konsoli.
Ah, niin onkin. Osaako joku kertoa, mistä tässä on kyse? Joo, tuo korssi on siis tämä on siis käännettäkään mitenkään liittymätön probleema, mutta mä oon kirjoittu tätä korssia muutaman kerran. Jos niinku, mulla on file-urlissa mitään, jossa on niinku jotain modernia, niin se ei toimi. Koska kors. Elikkä se, mitä mun pitää tehdä, on ottaa joku HTTP-serveri ja avata se sitten sen avulla. Näin, toimii paljon paremmin. Mut siis mä näytin tän ihan sen takia, että jos tuo rupeaa tuon kanssa leikkimään, että varmaan törmätä tähän. Mä en tiedä, mikä ongelma näissä tulee vastaan. Eikä käytännössä niin nykyaikana, jos jotain modernia ja vastattiin liittyvää tekee, niin se on melkein pakko servata jonkun HTTP-yrittäjä, sitä ei file-urlin kautta pysty testaamaan. Joo. Nyt seuraava askel on sitten lähteä katsomaan, että no mites tää on syönyt. Jos mä yritän lukea tätä Hello Wasmia, mitä luulette, että tapahtuu? Joo. Ei tää nyt ihan aukee. No, tässä auttaa sitten tuo Wasm.wat, eli tuo on WebAssembly Textmode, ja tälle mä voin sanoa upload, ja laitan sille tuo Wasm, ja katsotaan minkälaista koodia se on. Häh? Tää oli Hello World. 10 000 riviä. Miksi tässä on näin paljon rivejä? Joku teistä sanoi, että tätä oli helppo lukea, eikö näin ollut? Joo, siis mä näytän tämän ihan sen takia, että niin kun, jos te rupeatte tekemään, että te meitä oltaisi samaa polkua, ja sit mä niin kun haluan näyttää ne asiat, että niin kun pääsette tämän ylittämään meitä sit siihen oikeaan puoltaan, että ei teidän tarvitse tämän kanssa klikkiä. Siis joo, tuo M-skritten on siitä hieno vehje, että se tosiaan pystyy ottamaan minkä tahansa niin kuin tämmöisen standardinmukaisen CC++-ohjelman. Muista kelpaaksi lähinnä mikä tahansa posiksen vai pitääkö se olla niin kuin, ansi iso C/C++. Mutta jotta se pystyy sen tekemään, niin siinä on tosi paljon tätä niin support-koodia täällä. Sitä mä en ymmärrä, minkä takia se pistää tänne, koska hän on nyt ei ole mitään muuta kuin putassa. Ja, niin kuin, se on siinä. Mutta tässä nyt on, mä veikkaan, että tässä on aika paljon sitä kaikkea niin kuin standardikirjastoa tässä mukana. Tämä ei ollut se ihan kaikista helpoin tapa lähteä katsomaan. Että.
Siis kääntääkö se niin kuin käytännössä kaikki ne C-kirjastot, mitä se tarvitsee siihen?
Näin mä oon ymmärtänyt. Ja siis ei se käännä niitä, vaan siis sillä on niin kuin JavaScript, siis sillä on valmiiksi kirjoitettuna niin kuin Sein Stanley -kirjastot, sieltä ne on osittain JavaScript ja osittain WebAssemblyä, sille että ne juttelee keskenään. Ja siis sehän on nykyaikana, kun mikä tässä WebAssemblyssä on huono, on se, että se rajapinta sinne JavaScriptiin on tosi, tosi huono. Että sä tulet koneita lukemaan niin pitkälle, että osaa sanoa, millä tavalla väitetään JavaScriptista WebAssemblylle merkkiä. Onko se helppoa? Osaatteko sen verran sanoa? No, muistaakseni se teksti, minkä mä olen luettu, niin se ei ihan suoraan näihin ottaa kantaa.
Kyllä siellä taisi ainakin olla silleen, että hei, tämmöinen onnistuu.
Sitten joo.
Mainitaan siitä, että se on vaikea.
Se ongelma on siinä. Nyt palataan siihen, minkä yli mä hyppäsin. Mikä tämä WebAssembly on? Eli se on alun perin sillä hirveästi kaikkea jännää suunnitelmia, mutta teki semmoisen minimal viable product -version, joka nyt on näissä kaikissa modernissa selaimissa deployattuna, joka on suurin piirtein näin, että tehdään riittävästi, että pystytään C++:aa kääntämään. Ja se on siinä. Ja mitä sieltä puuttuu? Meillä ei ole, niin kuin, siis siellä ei ylipäätään ole mitään oliomallia taustalla. Eli kaikki mitä meillä on lukuja, ihan niin kuin siis niin kuin integerejä ja flotareita, plus sitten semmoinen niin kuin vai mielivaltaisen kokoinen taulukko bittejä. Tämä on se niin se memory, linear memory. Ja sitten sen lisäksi meillä on taulukko, jota voi käyttää epäsuoriin kutsuihin, esimerkiksi jos se C++ kääntää, niin pitää jollakin tavalla saada niin kuin virtuaaliset metodikutsut tehtyä. Ja siihen tarvitaan se taulukko, mitä jotkut täällä ihmettelikin. Ja ainoa tapa viedä dataa, tämä WebAssembly-moduli, se voi exportata funktioita, joita voidaan kutsua JavaScriptista käsin. Ja se voi importata funktioita, jolloin se WebAssembly pystyy kutsumaan JavaScript-funktioita, mutta parametrit ja paluvarvot voi olla vain lukuja. Joten palaamme kysymykseen, miten välitetään merkkiä WebAssembly tai WebAssemblystä.
Annettaisiko siellä joku luku, joka toimisi osoittaminen jonkin merkkiä osittain?
Joo, siis se menee, käytännössä menee sillä tavalla, että koska JavaScriptilla on pääsy siihen lineaariseen muistiin, se pystyy kirjoittamaan. Se on JavaScriptin näkökulmassa, se on vain taulukko. Se käy sinne käpistelemässä tuohon kohtaan, pistetään se Hello World, ja sitten se käy kutsumassa sitä WebAssemblyä ja sanoo, että hei, siitä indeksistä alkaen on se sun merkkiä, mitä sulla kiinnostaa. Ja vastaavasti sitten niin se WebAssembly pistää lineaariseen muistiin ja sitten palauttaa sinne, värittää sitten jollakin tavalla sen indeksin, että tästä alkaa se merkkiä, mitä sulla kiinnostaa. Eli sitä interfeissaaminen niin kuin maailman kanssa on vieläkin sotkuisempaa kuin monessa muussa ympäristössä.
Osaako se kääntäjähärvelimin kääntää suoraan matiiksi niitä vai onko se? Kun siinä oli ainakin se joku lippu, että se on niin kuin...
Mun mielestä se kääntää asme.jsx, jos mä laitan tästä lippua. Okay. Kun asme.jsx on niin kuin, rajoittu versio JavaScriptista, joka on niin tarkoitettu silleen, että se on nopea tulkata kääntää. Se on niin vähän tämmöinen WebAssembly esiasta. Mutta siis se on niin JavaScriptia, että se voi antaa ihan niin JavaScript-tulkille ihan sellaisena. Se on muun muassa silleen, että emskript on alun perin tehty asme.js varten. Ja siihen on vaan tämä WebAssembly pystytty jälkikäteen. Et kyllähän tuosta voi tietysti vilkaista, että voidaan tuo käännös tehdä. Tämä on sitten niistä. Millä se nyt menee? Katsotaanko nyt sitten vaan tosta tuon pois ilmaankin. Emmekö nyt osaa suoraan sanoa, mihin se menee? No tätä kohtaa mä en ollut katsonut etukäteen. Mä tiedän, että se tuottaa asme.js, mutta se, että minne se menee, tai miten se saadaan tuottamaan sen, sitä mä en katsonut etukäteen. No, tämä kuten sanottua, Ei ole siihen kaikista helpoin tapa. Eli katsotaan uusiksi. Tätä täytyy tämmönen kuin VAT2 VASMI, joka on tämmönen demovehje. Tämä on paljon mietittävämpi. Eli tässä on sillä tekstiformaatilla kerätettu pätkää ASMI, niin WebAssemblyä, ja sitten tuolla on sitten pistetty konversiolistaus, että minkälaista se tulee ulos. Ja sitten siinä on pikkasen javascriptia, ja sen kanssa pystyy interfeissaamaan, ja sitten tuonne tulee se, mitä konsolokki tuostaa. Eli täällä meillä on VATissa moduli, jossa on funktio F2, jossa on kaksi parametria, nämä on 32-bittisiä integerejä. Se palauttaa 32-bittisiä integerin. Se ottaa ekan parametrin, takan parametrin, pistää ne pinoon ja sitten ottaa pinosta pois ja laskee yhteen, pistää pinoon. Ja paluarvo on se pinon jäänyt arvo. Ja siis on näiden yhteen lasku. Ja täällä ISM puolella se vasmimoduli, joka tuosta on generoitu, niin se on tuossa vasmimodulle muuttujassa tässä kohtaa. Ja me voidaan sitten luoda, ja se on käännettynä valmiiksi, ja sitten voidaan sitten instationa se, niin se suoritettua versio viedään sille. Tämä on se, mitä kautta me viedään niitä importteja, eksportteja. Ja importteja viedään tonne, tuota kautta muun muassa voidaan viedä se Hello World muisti ton kautta, jos haluttaisiin. Ja sitten sieltä se eksportti saadaan. Mitä se eksporttaa, ehkä tuonne on tuo F2, niin se me saadaan instanssi eksporteista. Ja nyt tämä on kutsuu sitä funktiota niin kuin numeroilla 0-10 ja sinne tulee 0-6-8-10-6-18. Onko se kaikille selvää, miten tämä pinolaskenta tapahtuu? Ymmärrättekö, mitä tuossa tapahtuu tuossa VATille vielä 3-4-5? Jos mä vaikka kirjoitan tähän, jos mä yrittäisin vaikka tehdä niin, että mä haluan nämä parametrit tulla, pistetään sinnekin tonne, että se ei ole sama luku uudestaan, vaan pistetään vaikka i ja i plus 1. Niin jos mä nyt haluaisin sillä tavalla, että se olisi tämä mun klassinen, että jos mä haluan vielä se 3 parametria, tehdään se näin. Eli i32. Ja nyt sille pitää viedä sitten ne 3 parametria. Ja jos mä haluaisin tehdä tämän mun klassisen, että eka parametri plus toinen parametri kertaa kolmas parametri, niin mitä mun pitää kirjoittaa tuonne? Ensin kertovasko sitten. Eli laitetaan sinne niin kuin B on numero 1, C on numero 2, kerrotaan ne keskenään. Ja sitten, tämä on muuten jännä, tässä tosiaan niin kuin joku teistä sanoi, siellä on tyyppitarkastaja, ja nyt se sanoo, että niin edille ei riitä parametreja siellä pinossa. Sitten kun mun pitää sinne laittaa getlocal 0, ja nyt se menee. Eli nyt siellä on, niin kuin tuossa on 0 plus 1 kertaa 2, niin sieltä tulee hetkinen. 0 plus 1 plus 2. 0 plus 1 kertaa 2. Pitäisi olla 2 eikä 1. Eikö näin? 0 plus 1 kertaa 2. Meneekö nämä nyt sitten toisessa järjestyksessä, että sinne tulee nolla kertaa 1 plus 2, mutta ei siis mä en, mistä tuo ykkönen sinne tulee nyt sitten, sitä mä en tiedä. Tuo kuitenkin ottaa ne kaksi parametria kertoo ne keskenään. Laitetaan tuohon ihan nyt sitten. Nimi on toki ihan väärin tässä vaiheessa, mutta sillä nyt ei voi mitään. Tämä mun klassinen 1, 2 ja 3. Niin siellä on 3 kertaa 2, 6, 7. Kyllä joo, 7. Ei, se on 0, 1, 2. Niin siellä on 1 kertaa 2 plus 0. Nyt se tulee 2, joo. Okei, se ei vaan ollut päivittynyt jostain syystä ilmeisesti. Noniin, jes. Sitten on pari muuta esimerkkiä. Tuolla factorial esimerkki, joka näyttää tuon kertolaskun ja vähän iffittelyä. Eli otetaan nolla, se parametri, vakio, katsotaan onko se parametri pienempi kuin 1, jos se on, niin palautetaan se 1 muussa tapauksessa. Otetaan parametri 2 kertaan ja sitten vielä 1, vähennetään se parametrista 1 ja sitten tähän rekursiivinen kutsu sen parametrin ja parametri miinus 1 kesken. Ja lopputulos. Ja kun niin on, yksi parametrihan tuolle fakille menee, eli faktorialle, eli tämä on parametri vähennetään sitä 1, ja tämä parametri vähennetään 1 menee rekursiivisena kutsuna, ja sitten se kerrotaan tämän kanssa keskenään, niin saadaan se rekursiivinen kutsu käsiteltyä. Ja se eksportataan. Ja sieltähän nyt näyttää menevän ihan niin kuin kuuluukin. Sitten tämä staff. Tämä ei tee mitään mielenkiintoista, mutta siellä näkyy vähän se, niin kuin erilaisia monuksempia juttuja. Sieltä importataan oliosta foo metodi bar, joka on funktio, joka ottaa yhden flotarin. Ja sitten muistiin pistetään high. Ja sitten vielä määritellään tyyppi, joka on funktio, joka ottaa yhden integerin ja palauttaa yhden integerin. Aloitetaan funktiosta numero 1, näin mä muistelen, että tarkoittaa sitä tuon tablen. Sen syntaksia mä en muista ulkoa. Tämä on tällaista sitä tavallaan, että sinne voidaan laittaa, voidaan kutsua anyfunkia, joka on jossain määritelty. Eiku niin joo, funktio. Ei tee mitään. Sitten on funktio, joka on tätä tyyppiä, joka palauttaa 42. Ja sitten on exportataan enä tuo funkki 1, joka taitaa olla tuo. Mutta tämä ei tosiaan kyllä hirveästi mitään mielenkiintoista. Ja se ei edes kutsu sitä, että tämä nyt ei sillä niin kuin hirveän mielenkiintoinen ole sinänsä. Mutta tämä on siitä hyvä vehje, että tällä pystyy vähän testailemaan, että miten tämä formaatti toimii. Miten näillä saa asioita tehtyä. Jos te valitsette tämän WebAssemblyn targetiksi, niin kannattaa tämän kanssa vähän leikkiä, että tulee tutuksi, että miten se toimii. Mun kokemus on se, että jos aloittaa siitä, että rupeaa generoimaan koodia kielellä, jolla ei ole käsinkirjoittanut koskaan mitään, niin siitä ei tule mitään. Se ei etene nopeasti, sanotaan näin. Eli vähän sen, että tulee sellainen tuntuma, että miten tämä toimii, niin vähän sen pitäisi leikkiä tämän kanssa, jos sitä rupeaa tekemään. Siihen, että miten me koneellisesti generoidaan näitä, niin siihen palataan tuossa tulevilla luennoilla. Aloitetaan vähän sen sitä asiaa tuossa torstaina ja sitten varmaankin tiistaina vähän enemmän. Eli torstaina tuli luettavaksi semmoinen kiva kolmen, joku teistä jo katsonut sen lukupaketin torstaille. Se on 300 eri kohtaa kirjaa, koska siellä on semmoinen asia, mikä yleensä esitetään yhtenäisesti, niin esitetty siellä niin kuin palasina ympäri kirja, en ymmärrä miksi, ihan suoraan sanoen, en ymmärrä. Ja sitten puhutaan vähän näistä niin kuin käsitteistä, mitkä liittyy tähän välikielen käyttämiseen. Tämä WebAssembly on tosiaan välikieli. Miksi mä sanon sitä välikieleksi? Mä sanon sitä sen takia, että se ei ole tarkoitettu suoraan suoritettavaksi, eikä se ole tarkoitettu ihmisen kirjoitettavaksi, vaan se on tarkoitettu kieleksi, jota generoidaan automaattisesti sitä varten, että joku toinen ohjelma voi ottaa sen sitten edelleen käsiteltäväksi, joko tulkattavaksi tai edelleen käännettäväksi. Joo. Tuossa nyt aika paljon sanottiin näitä jokossa, että se on se moduli. Siellä on lineaarista muistia, taulukko, pino, paikallisia muuttuja ja datatoinnumeroita. Jos haluatte katsella tarkemmin, mitä siellä, oliko se muuten meillä sen lukuläksyssä tälle kerralle? Katsotaan tuosta. Onko nyt tuolla luennossa 7, niin täällä se oli. Eiku ei tossa, kun pitää katsoa tuota luennot, koska ei tonne laitettu sitä kolmatta. Elikkä, niin tämä Vesopius Semantics. Ja tämähän on semmoinen, missä näkyy suunnilleen, että mitä komikäskyä siellä on, miten tätä käytetään. Tai niin kuin mitä on käytettävissä. Se, että miten näitä käytetään, niin tästä aika vähän on kuitenkin niin kuin dokumentaatiota. Et sitä joutuu vähän sen niin kuin kokeilemaan ja selvittämään, miten se on. Se on sen huono puoli. Se, mitä mä tulen teille tukemaan, on se, että mä yritän tehdä ton, ja uskon, että myös teen sen minipaskalin vähintäänkin niin, että sillä on WebAssembly kääntäjä sillä tavalla, että se jopa toimii selaimessa toivottavasti jossain välissä. Ja sitten jos meillä on aikaa jää, niin ruvetaan katsomaan loppukurssista myös jotain muita. Tuon esimerkkiin myös muita välikkiä. Luennolla totta kai käsitellään myös muita välikkiä ja sitten se ihan korkeana AMD64, mutta se on vähän myöhemmässä vaiheessa. Jes, kysymyksiä tässä vaiheessa. No siis jos tuo WebAssembly on fiksusti tuotettu, siis fiksusti käännetty, jos se selaimen toteutus on fiksusti tehty, niin sillä ei ole mitään väliä. Se kuitenkin niin kun sen tulkkaa uudestaan niin, että se on vain asteen, joka on vähän kummallisessa muodossa. Ja sitten se kääntää sen niin kun ihan romaanin tyyliin. Mutta sitten taas sellainen suoraviivaisempi toteutus, joka niin kun suoraan niin kun laittaa pinoon, niin jos sulla on niin kuin paljon pinossa tavaraa, niin sillä on paljon pinossa tavaraa. Toki hyvin harvoin puhutaan enemmän kuin muutamasta kymmenestä kuitenkaan, että se, niin kuin se merkitys on hyvin vähäinen. Mut jos sä käsin kirjoitat ja pistät 10 asiaa pinoa ja rupeat laskemaan, niin sun tulo niin kuin menee henki ja terveys, pitää pysyä kädellä, mitä siellä pinossa on. Ja jos sä teet kääntäjän, niin sille voi olla helpompi kuitenkin tehdä sillä tavalla, että se niin kuin tekee inkrementaalisesti sen mukaan, mitä se etenee. Mutta ei sillä mitään estettä ole tehdä noin, jos se on se niin kuin luonnollinen tapa tehdä se siinä kontekstissa, missä teet. Muuta?
Onko tälle, niin kuin, ainakin missä luento tai missä lukutetta jutussa kovasti markkinoitu tätä niin kuin nopeusaspektia? Mihin tämä niin kuin väite perustuu, että se on nopeus, että jos minä laskee silleen 1000 ensimmäistä alkulukua JavaScriptillä tai tuolla, niin hyödynkö minä siitä?
Mä tuossa katselin vähän sen niin tämmöisiä vahingossapäivien sivuilla, jossa väiteltiin, se ei ole mitenkään tarkoitus, vahingossapäivien sivuilla, jossa väiteltiin WebAssemblyn tehokkuudesta. Ja siellä niin ihmiset ihmettivät, että minkä takia kun mä kirjoitan tämän asian JavaScriptille ja WebAssemblylle, niin tämä JavaScript on paljon nopeampi kuin WebAssembly. Mutta siinä tulee sitten se, että ne on myös niinku mikrobenchmarkkeja. JavaScript-toteutukset on, niitä on kehitetty parikymmentä vuotta. WebAssembly on ihan tuori juttu. Niin se voi olla, että siellä JavaScriptissa on tietyille asioille optimointeja, mitä WebAssemblystä puuttuu. Mutta noin niinku yleisesti ottaen ja niinku sanotaan niinku parin seuraavan vuoden kohdalla, niin jos puhutaan sellaista kunnon CPU-intensiivistä laskennasta, jossa niin kuin se suurin osa aikaa ei mene datan sieltämiseen niin kuin ympäristöstä toiseen, vaan ihan siinä, että sulla on data siellä on ja sitten sun pitää tehdä sille jotain, niin kuin joku reittelissaus tai jotain niin kuin tietynlaista laskentaa. Niin onhan se, että sulla on käännetty vehje, siis niin kuin ihan käännetty koodi, joka ensinnäkin se on käännetty WebAssemblyssä, mutta se WebAssembly itse on käännetty sitten vielä siellä selaimessa, ihan niin kuin natiivikoodiksi, niin kyllähän se on vaikea voittaa ja vastuuttelemaan kuitenkin on parhaimmillaankin vaan niin kuin hidattu. Mutta siis se, mitä ne niinku pyrkii tuossa, siis oikeastaan kaksi tärkeää pointtia mun mielestä on se, että se yksi pointti WebAssemblyssä, kaksi tai kolme, yksi tärkeä pointti WebAssemblyssä on se, että me voidaan käyttää valmista CLC-vuotusta kirjoittua koodia saamassa. Tämä on se, mikä sieltä on puuttunut. Se on niinku yksi pointti. Ja sitten se, että onko se nopeata vai ei, niin se on sitten taas niinku vähän side point siinä kohtaa. Toinen on se, että me voidaan kirjoittaa WebAssemblyllä, tai me voidaan tuottaa WebAssemblyksi jollakin kielellä kirjoitettua koodia, joka tekee jotain tosiaan CPU-intensiivistä laskentaa. Ja siinä kohtaa niin kun JavaScript on vaikea pärjätä. Ei se oikein mahdotonta ole. Varmaan JavaScriptille on mahdollista kirjoittaa samaa niin uutta tehokas, joka optimoi tämän tyyppiseen toimintaan, mutta se on se, että sitten se ei välttämättä ole hyvä niin kun se on se yleiskäyttöiseen se lainkäyttöön. Niin tässä on vähän se, että me saadaan sieltä, että me voidaan tehdä niin kuin ne CPU-intensiivit optimoidut WebAssemblyyn ja sitten tänne taas niin kuin semmoista niin kuin tuolle puolelle niin yleiset niin kuin interfeissaamiseen liittyvät, skriptaamiseen liittyvät jutut. Me voidaan tehdä molemmat niin kuin omassa kontekstissaan tehokkaammaksi. Joo. Sitten se kolmas mun mielestä on semmoinen, mitä tuolla niin kuin ei hirveästi mihin ei hirveästi kiinnitä huomiota tuolla, mutta mikä mun mielestä on se tärkein syy WebAssemblylle, on se, että voidaan ruveta kirjoittaa tulevaisuudessa sitten, kun WebAssemblyssä on kunnolliset interfeissaukset selaimeen, niin voidaan ruveta kirjoittaa selain koodi jollain muulla kuin JavaScriptilla. Ja se on niin se, mulle se killerappi sitten, kun ne saa sen joskus tehtyä niin pitkälle. Elikkä nyt tälläkin hetkellä on muista vaikka Rustilla kirjoittaa WebAssemblykoodia. Ja tosiaan CFC, kun saa sen, niin sen Emscriptin temppuiden kautta. Ja se periaatteessa on mahdollista, että voi vaikka kirjoittaa niin, että itkeltä itse yhtään JavaScriptia enää sen jälkeen. Ehkä se kaikista parasta tapa tehdä se, mutta kuitenkin. Mutta sanotaan, että seuraavan kuin 3 vuoden päästä, jos tämä projekti etenee niin kuin se on tarkoitettu, niin voidaan tehdä joku ihan muu webkieli, joka niin käännetään jo WebAssemblyksi. Ja sitten se on. Sen ei tarvitse miettiä sitä, että onko tämä nyt sitten niin kuin. Kun se toinen vaihto on siinä on se, että me käännetään ASMIJASta tai niin kuin JavaScriptiksi. Ja niin sitten siinä on taas se, että kun JavaScript ei ole todettu koneella generoitavassa, niin sitten tulee oma toimintaa. Mutta en mä tiedä. Tämä on minusta niin kuin mielenkiintoinen. Tässä on enemmän lupausta kuin, niin kuin sellaista, niin kuin, että niin kuin tällä hetkellä olisi hyödyllinen työkalu. Mutta minkä takia minä tässä otan on se, että mun mielestä vaikuttaa siltä, että se voisi oikeasti niin kuin tehdä jotain hyödyllistä seuraavan 3 vuoden aikana. Ja se on jotain jännää uutta. Noin, kello sen verran, etteiköhän pystytä tämä.